Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Oľano sa stalo členom politického združenia Európskej ľudovej strany. Švédski vyšetrovatelia našli na plynovode Nord Stream stopy výbušnín. Košická arcidiecéza hostila učiteľov katolíckych škôl. Pekný podvečer, pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Strana Oľano získala v Lisabone na politickom združení Európskej ľudovej strany plnohodnotné členstvo v tábore ľudovcov. Potvrdil to predseda strany Manfred Weber. Ocenil, že je to politická sila, ktorá má záujem zveľaďovať budúcnosť Slovenska a že táto strana spĺňa tri základné kritéria a princípy právneho štátu. Šéf EPP sa poďakoval europoslancovi Petrovi Polákovi, ktorý viedol rokovania o členstve.
Bude to vzájomné obohatenie a sme radi, že jednoducho sme dospeli k tomuto štádiu. Oľano nie je nepopísaná strana. Dva roky sme vo vláde, sme sa zúčastňovali všetkých summitov, kde teda boli aj lídri z EPP a naozaj sme presadzovali politiku, ktorú teda presadzuje EPP. Čiže naozaj sme odskúšaným partnerom a aj vďaka tomuto odskúšaniu došlo k tomu, že dnes vstupujeme do EPP. Samozrejme je potrebné povedať, že ktoré sú to strany a je potrebné povedať, akú teda politickú moc majú na Slovensku a v súčasnosti jediná strana, ktorá teda je súčasťou EPP rodiny, je Olano a je v parlamente. Ostatné strany sú mimo parlamentu, čiže aj to je teda možno ako výpoveď, kde sa nachádzajú vlastne strany, ktoré sú súčasťou dnes najväčšej politickej rodiny.
Premiér Eduard Heger uviedol, že je to aj ocenenie domácej politickej práce Oľano. Tvrdí, že strana po niekoľkých rokoch spolupráce s ľudovcami dostala šancu budovať spoločnú budúcnosť EPP a tak aj silnejšiu Európu, ktorá musí čeliť vážnym výzvam a hrozbám.
Máme nových spojencov, nielen my ako hnutie Olano, ale vôbec ako Slovensko, na to, aby sme mohli budovať silnejšiu pozíciu Slovenska, či už pri vyjednávaní, presadzovaní, hľadaní riešení, ktoré na Slovensku potrebujeme. Či už je to energetická kríza, ten boj proti dezinformáciám. Tam jednoznačne spojencov potrebujeme a na európskej pôde.
Na otázku, aké povinnosti vyplývajú pre Oľano z členstva v EPP, Weber spomenul, že strana sa musí pridržiavať základných hodnôt ľudovcov. Slovensko sa musí usilovať o politickú stabilitu, čím prispeje k stabilite únie a zároveň musí bojovať proti silám, ktoré spochybňujú hodnoty EPP a šíria propagandu režimu ruského prezidenta Vladimíra Putina. Heger dodal, že Oľano chce propagovať uvedené hodnoty v slovenskom politickom živote, čo nie je ľahké, keďže Slovensko sa stalo úspešným bojovým poľom pre ruskú propagandu.
Je to ďalšia výzva. Vidíme, že jedno je očista spoločnosti, ktorá musí bežať, ale zároveň potrebujeme investovať do reforiem, čo sme vlastne aj posledné dva roky robili. Mnohé reformy už boli schválené v parlamente a teraz sa postupne pretavujú do života. Sú na ne naviazané veľké investičné stimuly, ktoré občania budú pociťovať v najbližších rokoch. Takže vraciame Slovensko opäť na trajektóriu úspešnej demokratickej rozvinutej krajiny. Budeme naďalej bojovať o slobodu a demokraciu, spravodlivosť na Slovensku. To prináša kvalitu života a tu chceme, aby občania na Slovensku mali a sme radi, že budeme môcť ju budovať spolu s ďalšími stranami, ktoré sú súčasťou EPP.
Premiér spresnil, že Oľano má už 11 rokov otvorenú pozvánku pre ľudí do politiky, pre tých, ktorí to zo Slovensko myslia vážne. Platnosť dočasných útočísk, ktoré majú na doklade pôvodný dátum platnosti do konca tohto roka, sa automaticky predlžuje do 4. marca 2023. Nové doklady sa odidencom vydávať nebudú, naďalej budú platiť pôvodné. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová.
Osobám, ktoré majú v potvrdení o dočasnom útočisku dátum platnosti do 31. decembra na základe uznesenia vlády, došlo k automatickému predĺženiu už poskytnutých dočasných útočísk, a to z pôvodného dátumu do 31. decembra tohto roka na dátum do 4. marca budúceho roka. Nové doklady o dočasnom útočisku s aktualizovaným dátumom sa odídencom so staršou verziou dokladu spravidla nevydávajú a naďalej aj po 31. decembri tohto roka platia pôvodné doklady o dočasnom útočisku.
Ministerstvo vnútra eviduje prípady, keď zamestnávateľ odmietal predložiť pracovnú zmluvu a vyžaduje od odídencov, aby im predložili potvrdenie platné do 4. marca, napriek tomu, že sa platnosť dočasného útočiska predlžuje automaticky. Rezort upozornil, že originalitu a trvanie platnosti dokladu si možno overiť aj online na stránke ministerstva vnútra. Netreba teda ísť na cudzineckú políciu ani do veľkokapacitného centra.
Krátko z domova.
Ukrajina si prevzala 7. kus objednanej húfnice Zuzana 2. V dohľadnej dobe odovzdajú aj posledný 8. kus techniky, ktorý štátna akciová spoločnosť Konštrukta Defense dodáva na základe komerčného predaja. Informoval o tom minister obrany Jaroslav Naď. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry podal na špecializovaný trestný súd v Pezinku návrh na vzatie obvineného dosluhujúceho starostu Bratislavského Nového mesta Rudolfa K. do väzby. Uviedol to hovorca generálnej prokuratúry Dalibor Skladan. O väzbe by mal súd začať rozhodovať zajtra do poludnia. Vyšetrovateľ ho obvinil z príjmania úplatku. Rudolf K. sa z policajnej cely vzdal postu starostu Bratislavského Nového mesta. Riaditeľka sekcie spravodajstva publicistiky RTVS Mária Hlucháňová končí na svojom poste. Odchod súvisí so včerajším vysielaním spravodajského programu RTVS 24. Z toho istého dôvodu odchádzajú aj ďalší vedúci televízneho spravodajstva. Rozhodol o tom riaditeľ telerozhlasu Ľuboš Machaj. Riadením sekcie spravodajstva a publicistiky bol poverený Miroslav Frind. Povinnosť obcí a miest upravovať odpad pred skládkovaním sa odloží o ďalší rok na 1.1.2024. Navrhlo to Ministerstvo životného prostredia pod tlakom obcí a miest. Tie sa sťažovali aj premiérovi Eduardovi Hegerovi, že nie sú pripravené. Minister školstva Ján Horecký potvrdil, že od 1. januára budú zvýšené príspevky na potraviny na prípravu teplého jedla pre deti v školských jedálniach. Navýšenie finančných pásiem pre školské stravovanie je podľa neho mimoriadne dôležité, a to z dôvodu zachovania požadovanej kvality pri príprave jedál. Minimálna hodnota stravného lístka by mala od nového roka stúpnuť na 5,10 €. Potvrdilo to ministerstvo práce. Zvýšením stravného na pracovné cesty rezort reaguje na vývoj indexov cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. Prostredníctvom viac ako 260 PCR testov odhalili včera na Slovensku 42 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudlo 5 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 335 pacientov.
Z cirkvi.
Spišský administrátor Ján Kuboš je hospitalizovaný v nemocnici v Košiciach, informovala o tom spišská diecéza. Dôvodom jeho hospitalizácie sú koronocievne ťažkosti. Jeho zdravotný stav však nie je vážny, je stabilizovaný a cíti sa lepšie. Uviedol to Dušan Škrabek, moderátor diecéznej kúrie. Dodal, že srdečne všetkých pozdravuje a ďakuje za modlitby. V domove svätého Jána z Boha v Bratislave si pripomenuli Svetový deň chudobných, ktorý inicioval pred niekoľkými rokmi pápež František. Návštevníkom a hosťom predstavili areál aj aktivity tohto nízkoprahového zariadenia, ktoré prevádzkuje Rehoľa milosrdných bratov od roku 2011. Klienti tu majú okrem teplej stravy možnosť hygieny, sociálneho poradenstva, pracovnej terapie, ošatenia a duchovných služieb. Andrea Eliášová prináša k téme príspevok.
Prior komunity milosrdných bratov, brat Richard Jombík, pripomenul.
Svätý otec František v tom liste pre chudobných spomenul tri druhy chudoby. Je to ekonomická, pandemická a morálna chudoba.
V zariadeniu pomáhajú aj dobrodinci. Pani Viera Stanková z okresu Žilina je jednou z nich.
Šila som také teplé deky a šiem aj rôzne tašky. Zbierali sme napríklad pomocou škôl vlnu. Sestra Laura učila bezdomovkyne pliesť deky.
Peter Adam z implementačnej agentúry rezortu práce takto zhodnotil situáciu nízkoprahových zariadení pre ľudí bez domova v Bratislave.
To je ich veľký nedostatok. Všetky tie služby sú poddimenzované. Od roku 2010 vznikli 3 nízkoprahové centra na celú Bratislavu. Odtedy nevzniklo žiadne ďalšie, pretože je to aj pre politikov veľmi nepopulárna téma.
Peter Bachratý, pracovník domova svätého Jana z Boha v Bratislave, prezradil plány, ktoré sú pred nimi.
Zrekonštruovanie centra osobnej hygieny, možnosti alebo granty, ako sa osamostatní trošku energeticky, sociálny podnik na zber elektroodpadu a dobudovanie kamenných ambulancií.
Bratislavského arcibiskupa Stanislava Zvolenského najviac oslovilo nasledovné.
S takou pokorou a láskavosťou sa snažia chudobným pomáhať. Hoci vidia, že nedá sa všetko odstrániť, ale že nestrácajú nádej. Takže toto je taký veľmi silný zážitok.
Patronku chudobných svätú Alžbetu Uhorskú si včera pripomenuli aj Vincentíni v Banskej Bystrici. V kostole svätej Alžbety pripravili odpustovú slávnosť, na ktorej sa zúčastnili veriaci z celého mesta aj ľudia bez domova. Po svätej omši nasledovalo agapé, pokračuje Jana Ondrejková.
Svätá Alžbeta Uhorská žila v 13. storočí, zomrela v mladom veku ako 24-ročná a už o 4 roky neskôr ju vyhlásili za svätú. Pomáhala chudobným a chorým a jej príklad ľudí priťahuje dodnes, hovorí kaplán kostola svätej Alžbety v Banskej Bystrici páter Patrik Boržecký.
Mladý človek, ktorý v 24 rokoch, by som povedal, že dovrší cestu svätosti, je v dnešnej dobe vzácnosťou. Byť tak odhodlaný, vyspelý a nadšený pre Krista sa v dnešnej dobe nevidí, ale pozývam všetkých ľudí k tomu, aby našli v sebe tú silu a vykročili za ním, pretože žiť s Kristom sa oplatí a zomrieť pre neho je pre nás obrovským ziskom.
Svetosť je mladá a inšpiratívna. To bola hlavná myšlienka homílie, ktorú mal počas odpustovej slávnosti novokňaz páter Peter Majerčík z misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul.
Aj svätá Alžbeta zomrela veľmi mladá vo veku 24 rokov a dalo by sa povedať teda, že dozrela veľmi skoro pre nebo, ale stihla všetko to, čo bolo potrebné, aby si zaslúžila nebo. A toto som chcel povedať, že každý jeden z nás aj na základe jej príkladu sa môžeme inšpirovať, nadchnúť touto svetosťou a nakaziť sa v úvodzovkách logikou evanjelia, ktorá ide proti tej ľudskej logike.
Do príprav odpustovej slávnosti sa aktívne zapojili aj študentky zo Združenia Mariánskej mládeže.
Tá služba je naozaj taká príťažlivá, najmä tá služba chudobným, ktorí majú v charizme aj pátri Vincentíni.
Naozaj to je aj takým posledným Vincentínom ľuďom v chudobe pomáhať. Celá to spoločenstvo, čo tu je, aj v spojitosti s tou Alžbetou Uhorskou, lebo aj ona pomáhala, ako sme mohli počuť, na kázni tým chudobným.
Po svätej omši mohli veriaci kúpou medovníčka podporiť sirotinec v Paname, ktorý spravujú sestry Vincentky.
Košická arcidiecéza dnes hostila stretnutie riaditeľov a učiteľov, ktorí pôsobia v školách a školských zariadeniach v jej zriadovateľskej pôsobnosti. Metodický deň sa začal svätou omšou vo farskom kostole svätého Gorazda a spoločníkov v Košiciach, ktorú celebroval pomocný biskup Marek Forgáč. Na stretnutí bol aj Martin Ďurčo.
Biskup Marek Forgáč v príhovore upriamil pozornosť na liturgické čítanie dnešného dňa zo zjavenia apoštola Jána, ktoré vhodne zapadlo do kontextu stretnutia.
Ján vo svojom videní mal vziať knihu, zjesť ju. V ústach mu bola sladká, ale potom mu zhorkla. Je to také obrazné vyjadrenie mnohých našich aktivít, kedy najprv s takou sladkosťou alebo s takým nadšením vstupujeme do toho. Máme veľa síl, energie, no a často potom prichádza opadnutie toho nadšenia, aj taká horkosť. Ja som to dnes tak nazval, že to učiteľské povolanie, to je taký dobre namiešaný koktail sladkosti a horkosti. Nesmieme sa nechať odradiť, práve tá kniha zjavenia nám hovorí, že definitívny víťaz je Boh. A v tom máme všetci veľkú nádej.
Ako uviedol riaditeľ arcibiskupského školského úradu Miroslav Jacko, stretnutie a zdieľanie má vždy význam a v takomto veľkom formáte je to aj veľmi povzbudivé.
Dnes sú tu učitelia zo základných a stredných škôl. Dnes tu bude 590 účastníkov. Hlavným cieľom je stretnúť sa a hlavne, aby načerpali nové vedomosti. A samozrejme, k tomu všetkému by mali prispieť dve prednášky. Prvou prednáškou je prednáška pána doktora Pavla Hraboveckého s názvom Duchovné temperamenty a druhou prednáškou bude prednáška pána Tomáša Rusňáka s názvom Integrujme zdravie.
Program metodického dňa pedagogických a výchovných zamestnancov základných a stredných škôl Košickej arcidiecézy bol ukončený spoločným obedom.
Do Jeruzalema, konkrétne k Bazilike Božieho hrobu a na krížovú cestu Via Dolorosa, prenesie v tomto roku návštevníkov Tatranský ľadový dom na hrebienku vo Vysokých Tatrách. Organizátori a stavitelia sa nechali inšpirovať aj súčasnou situáciou vo svete. Stavba z 225 tón ľadu poukazuje na bolesť, odvahu a mier. Po jubilejný 10. krát je dielo z ľadu prístupné verejnosti od včera. Bola sa tam pozrieť aj Mária Frisová.
Bazilika Božieho hrobu v Jeruzaleme je už po stáročia dôležitým pútnickým miestom pre kresťanov, stojí na mieste Golgoty a nachádza sa v nej Ježišov hrob. Jej prvky ukrýva aj Tatranský ľadový dom. Manažer strediska Vysoké Tatry Lukáš Brodanský hovorí o veľkej symbolike.
V chráme Božieho hrobu sa nachádzajú kaplnky mnohých kresťanských náboženstiev a samotný chrám patrí trom kresťanským cirkvám.
Napriek tomu, že ide o kresťanský chrám, kľúč od neho má podľa jeho slov moslimská rodina.
Každé ráno, každý večer otvárajú a zatvárajú stavbu kresťanského chrámu a je to pre nás znak, že na jednom mieste dokážu žiť ľudia iných názorov a predsa v miery. A to je pre túto dobu veľmi dôležité.
Na stavbe z ľadu na hrebienku pracoval tým 20 remeselníkov zo Slovenska, Česka a Maďarska. Bilancuje manažer stavby Rastislav Kromka.
Čo sa týka konštrukčných záležitostí, statických a tak ďalej, musí byť táto stavba trošku viac prepracovaná a myslím, že sa to všetkým aj pomocníkom, aj samotným rezbárom podarilo.
S prácami na konštrukcii súvisí tretia téma stavby, vysvetľuje opäť manažer strediska Vysoké Tatry Lukáš Brodanský.
Tou odvahou vnímame prvok a fakt, že prvýkrát v histórii ľadového domu púšťame návštevníkov medzi ľadové steny Tatranského ľadového domu, nie sú tu žiadne zábrany.
Vstup do kupoly so stavbou je aj v tomto roku pre návštevníkov bezplatný. Uzatvára výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.
Môžu si ho pozrieť každý pracovný deň, aj víkend počas sviatkov. Akurát sa tam budú možno trošku meniť otváracie hodiny.
Vo farnosti Nitra Klokočina vzniklo nové ihrisko s podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Na jeho otvorení bol aj minister Milan Krajniak a nitriansky pomocný biskup Peter Beňo, ktorý ihrisko požehnal. Viac už Mária Gajerová.
Na mieste nového ihriska pri kostole svätého Gorazda na Klokočine stálo kedysi staré ihrisko, ktoré už nebolo pre deti veľmi bezpečné. Jozef Tomica, správca farnosti Nitra Klokočina, hovorí, že aj kvôli tomu sa farnosť rozhodla konať.
Minulý rok prišla s takým návrhom pani poslankyňa Hudecová, že ministerstvo vyhlasuje program na získanie grantu na detské inkluzívne ihriska. Vybavili sme všetky papiere, požiadali sme a boli sme úspešní.
Ihrisko pred jeho otvorením požehnal nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. Ten hovorí, že sa takýmto projektom vždy teší.
Je mi to veľmi milé a naozaj to oceňujem, že štát prispieva aj na takéto akcie alebo na takéto diela, pretože aj tu sa budú môcť stretávať nielen členovia Klokočinskej farnosti, ale ako som to povedal, všetci ľudia dobrej vôle.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už tretím rokom poskytuje dotáciu v maximálnej výške 50 000 eur. Minister Milan Krajniak tvrdí, že takýmto spôsobom podporili vznik už viac ako 220 inkluzívnych ihrisk. Tieto ihriska musia obsahovať aspoň 3 hracie prvky vhodné pre deti so zdravotným znevýhodnením.
Je to vlastne hojdačka, ktorá sa volá hniezdo, potom je to pieskovisko a je to kolotoč taký, na ktorý prípadne aj dieťa s vozičkom sa môže dostať.
Žiadateľom môže byť ako mesto, tak cirkev či občianske združenie. Podmienkou je mať vhodný pozemok a zaobstarať bezpečnostné dopadové plochy.
Správy zo sveta.
Švédski vyšetrovatelia našli na mieste, kde bolo poškodené potrubie plynovodov Nord Stream, stopy výbušnín, čo potvrdzuje, že išlo o sabotáž. Oznámila to švédska prokuratúra. Bližšie informácie má Ivo Novák.
Prokurátor, ktorý vedie predbežné vyšetrovanie, uviedol, že vykonaná analýza ukazuje stopy výbušnín na niekoľkých objektoch, ktoré našli. Vyšetrovanie je podľa jeho slov veľmi komplexné a ucelené a určí, či je možné identifikovať nejakých podozrivých. Ďalšie detaily odmietol poskytnúť. Švédske a dánske úrady v súčasnosti prešetrujú vznik 4 dier na plynovodoch Nord Stream 1 a Nord Stream 2, ktoré vedú popod Baltské more z Ruska do Nemecka. Ich poškodenie sa stalo na istý čas stredobodom vojenského konfliktu na Ukrajine. Dánsko v októbri taktiež uviedlo, že predbežné vyšetrovanie nezaručuje, že poškodenie bolo spôsobené výbuchmi. Jedna ani druhá krajina však neuviedli, kto môže byť za výbuchy zodpovedný. S plynovodou Nord Stream 1 a 2 v Baltskom mori začal 26. septembra na 4 miestach unikať zemný plyn. Následne došlo k výraznému úniku metánu do ovzdušia.
Severná Kórea odpálila zrejme medzikontinentálnu balistickú raketu. Oznámila to juhokorejská armáda. Správu následne potvrdilo aj Japonsko. Ide už o druhý odpal rakety KLDR za 2 dni. Spojené štáty dôrazne odsúdili tento test balistickej strely krátkeho doletu a s Japonskom v reakcii usporiadali vo vzdušnom priestore nad Japonským morom spoločné letecké cvičenie. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Severná Kórea v noci odpálila na Japonské more medzikontinentálnu balistickú raketu, ktorej let sa však zrejme nevydaril. Podľa juhokorejskej armády bola raketa odpálená z oblasti Pchyongyangu smerom nad Japonské more, nachádzajúce sa pri východnom pobreží korejského polostrova a preletela zhruba 760 kilometrov. K zlyhaniu zrejme došlo v momente oddeľovania druhého stupňa rakety. Zhruba o hodinu neskôr boli zo Severnej Kórey odpálené ešte dve strely krátkeho doletu, ktoré preleteli približne 330 kilometrov. Spojené štáty test ostro odsúdili s tým, že predstavuje jasné porušenie príslušných rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. Vyzvali preto všetky krajiny sveta, aby dôsledne uplatňovali všetky sankcie Bezpečnostnej rady OSN, ktoré majú zamedziť tomu, aby KLDR získavala technológie a materiály potrebné na vývoj a testovanie takýchto rakiet. So zlyhaním severokorejskej strely zrejme súvisia aj informácie z Japonska. Vláda v Tokiu pôvodne informovala o tom, že raketa preletela ponad japonské územie, čo však po podrobnejšom preskúmaní dementovala. Japonská vláda následne spresnila, že severokorejská strela mala reálny potenciál preletieť ponad územie Japonska, ale z neznámych príčin zmizla ešte počas letu nad Japonským morom. Dnešné odpálenie severokorejských rakiet je už tretím v priebehu necelého týždňa. Podľa pozorovateľov táto mimoriadna intenzita raketových testov zrejme súvisí s dosiaľ najväčšími spoločnými cvičeniami armád Južnej Kórey a Spojených štátov, ktoré sa začali v pondelok. Pôvodne mali trvať do zajtra, napokon ich však predĺžia. Pchyongyang označil cvičenie za agresívne a provokatívne. Juhokorejská a americká armáda usporadúvajú spoločné manévre už celé roky a vždy rozhnevajú Severnú Kóreu, ktorá ich vníma ako prípravu na vojnu.
Krátko zo sveta.
Ukrajinskí experti už pracujú v pohraničnej oblasti na juhovýchode Poľska, na mieste, kam v útorok dopadla raketa. Uviedol to ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba. Varšava a jej západní spojenci tvrdia, že dôkazy naznačujú, že explóziu zapríčinila raketa ukrajinskej protivzdušnej obrany, ktorou sa snažili zostreliť ruskú raketu. Kyjev to však popiera s tým, že v prípade výbuchu na poľskom území má dôkazy o ruskej stope. Rusko posilňuje pozície na Krymskom polostrove. Tento krok ohlásilo v čase, keď Kyjev dobil naspäť územie v susednej Chersonskej oblasti. Dosadený gubernátor Krymu Sergej Aksionov spresnil, že cieľom je zaistiť bezpečie všetkým Krymčanom. Ruské útoky vyradili takmer polovicu energetického systému Ukrajiny, oznámil to premiér Denis Šmihal. Od európskych partnerov preto žiada ďalšiu podporu energetického sektora, vybavenie aj dodatočnú finančnú podporu pre nákup plynu. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan si myslí, že nedávne stretnutie predstaviteľov americkej a ruskej tajnej služby bolo dôležité pre zabránenie nekontrolovateľnej eskalácie na bojisku. Povedal to počas telefonátu so svojím ruským náprotivkom Vladimírom Putinom. Tiež apeloval na obnovenie diplomatických snách zameraných na ukončenie konfliktu na Ukrajine a poďakoval Putinovi za predĺženie dohody o vývoze obilia z Ukrajiny. Rusko dúfa, že sa podarí dohodnúť ďalšiu výmenu väzňov so Spojenými štátmi, v rámci ktorej by mohol byť vymenený známy ruský obchodník so zbraňami Viktor But. Vyhlásil to námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov. Podľa pozorovateľov by výmena mohla zahŕňať Američanov väznených v Rusku, basketbalistku Brittany Grinerovú alebo bývalého príslušníka námorných síl Paula Velana. Niekoľko tisíc demonštrantov v hlavnom meste Čiernej Hory požadovalo vypísanie predčasných volieb a stiahnutie zákona o obmedzení prezidentských právomocí. Protest Podgorici zorganizovalo hnutie Sme početní, podporujúce demokratickú stranu socialistov prezidenta Mila Ďukanoviča. Ide už o druhú podobnú demonštráciu za tento mesiac.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí futbaloví reprezentanti remizovali v prípravnom zápase na pôde Čiernej Hory 2-2. Hoci ešte štvrť hodinu pred koncom viedli v Podgorici 2-0. V nadstavenom čase o tom rozhodol svojim druhým gólom kapitán domácich Stefan Savič, ktorý premenil pokutový kop. Zápas hodnotí útočník Tomáš Suslov.
Myslím, že tak by to malo vyzerať každý medzištátny zápas, takže ja som bol aj milo prekvapený, ako oni hrali a tiež chceli za víťazstvom, takže ja si myslím, že napríklad zápas bolo vo výbornom tempe, takže ja si myslím, že tí ľudia, čo prišli, alebo pri telke, mohli byť spokojní.
V nedeľu privítajú Slováci na bratislavskom tehelnom poli Chile v reprezentačnej derniere Mareka Hamšíka. Pod vedením nového trénera Francesca Calzonu stále čakajú na prvé víťazstvo. Slovenskí futbalisti do 20 rokov neúspeli v prvom prípravnom stretnutí v Španielsku, keď prehrali s rovesníkmi z Japonska 2-3. Na Pirenejskom polostrove si zverenci trénera Alberta Rusnáka zahrajú ešte dnes s Indonéziou a v pondelok so Saudskou Arábiou. Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v predohrávanom stretnutí 18. kola typu z Extraligy nad Prešovom 5-2. Dnes kolo pokračuje ďalšími zápasmi, tu sú ich priebežné výsledky. Banská Bystrica remizuje s Duklou Trenčín 0-0, Košice s Liptovským Mikulášom 1-1 a gól ešte nepadol ani medzi zápase medzi Michalovcami a Zvolenom. O 18. sa proti sebe postavia Poprad a Nové Zámky. Juraj Slavkovský si v noci pripísal prvú asistenciu v tejto sezóne NHL. Jeho Montreal však prehral na ľade Columbusu 4-6. 18-ročný krídelník má v tomto ročníku na konte 4 body. V akcii bol aj útočník Tomáš Tatár. Jeho New Jersey triumfovalo v Toronte 3-2 po predĺžení. Tampa Bay doma zdolala Calgary 4-1. Obranca Erik Černák chýbal v zostave domácich pre zranenie. V drese hostí nastúpil Adam Ružička a opäť ho tréner zaradil do prvého útoku. Pavol Regenda odohral v drese Anaheimu cez 15 minút, káčeri podľahli vo Winnipegu 2-3. St. Louis zaznamenalo 5. triumf v sérii, Washington zdolali 5-4 po nájazdoch, v drese hostí odohral obranca Martin Fehervári 22 minút. Americký tenista Taylor Fritz sa stal tretím semifinalistom turnaja majstrov v Turíne. V záverečnom dueli zelenej skupiny zdolal v priamom súboji o postup Kanaďana Felixa Auger-Aliassimea 7-6, 6-7 a 6-2. V tabulke obsadil druhé miesto za Norom Kasperom Rúdom, ktorý včera prehral so Španielom Rafaelom Nadalom 2x5-7. Britský jazdec Lewis Hamilton a Holandian Max Verstappen zajazdili najrýchlejšie časy na dnešných tréningoch pred veľkou cenou Spojených arabských emirátov F1. Cez víkend sa pôjde záverečný podnik sezóny.
Počasie.
V noci a zajtra sa ochladí, viac už Peter Jurčovič.
V noci na sobotu ešte zamračené, ešte so snežením, ale aj ten dážď so snehom tam môže byť. A na juhu zase bude skôr asi prevažovať ten dážď a teploty. Tak na juhu zajtra ráno nad nulou, to znamená 0 plus 2, 0 plus 3, ale na ostatnom území ideme pod nulu. Na severe už nebude tak minus 4, minus 5, ale už to môže ísť až na minus 8 stupňov. A v sobotu cez deň zdá sa, že sa postupne bude zmenšovať aj oblačnosť, že už prehánok, respektíve toho sneženia, nebude toľko. A na severe zostane celodenný mráz.
Vo vysielaní budeme pokračovať aj večer. Čaká vás relácia UV Hovor s Máriou Čigášovou. Jej téma bude pozemkové úpravy. Nenechajte si to ujsť a prežite pohodový záver pracovného týždňa. Lúči sa editorka Julia Kavecká a z vysielacieho štúdia Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.